Нагадаем про галоўныя тэмы дня.
Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь. Першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта сягаюць расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі, хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь». а город Киев отримав назву «Мати городов русских». Тим не менее, помник тысячегодия России был поставлен не в Киеве, а в Новгороде. При этом скульптор был Микешин, белорус по походжанню.
Гістарично відносно Білорусі використовувалося шмат найменню. Пару тижнів тому ми розглядали наймення Літва у дочиненні до Білорусі. Сьогодні ми говоримо про Русь. Коли узнік гэтий термін увогулі і коли він став примінятися дотично Білорусі?
Значно раніше за Літву. Літописні візантійські анали називають 839 год, коли вараги шведського походження приїхали до двора імператора Візантії, представилися послами Кагана, це значить керівника Русі. Інші криниці Руссю називають нападників на береги Чорного моря і Каспію. Під Руссю тоді розуміли об'єднані отряди варагів і славянів. В 911 году з'являється згадка про так званые русские города, серед их есть и Полоцк. А ось Москва тогда не згадывалася, бо ее першиню згадали только по 1147 году.
У науковым и не только уживанні знаходятся термины с разными приметниками у додаток до назову Русь. У тим ліку Чорная и Белая Русь. Затим и народы стали называть визначеннями, витворными от той же Руси. Великороссы, малоросы, белорусы урешті. Як би ви гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічаў панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13 стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў уже в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэта беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя, геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнос, а гэта будучыя беларусы-украінцы, атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць наша гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўскага 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь, як землі будучай Беларусь. Мітрафан Доўнар Запольскі наогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь Вялікая, Малая і Чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Олег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць Абыцыдарскаму і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў уже быў на ўсходзе ад Беларусі, а не паўночнымі.
Правильно. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а в Москве. И тому то, что на заход от Москвы так и назвали западные земли Древней Руси. Самое смешное, что до этих земель яны причинили и наше Смоленское княство. Хотя и писали, что Смоленск истинно русский город.
Тягом десятигодзю, а может навыть и больше, розным этносам славянского походжения, укладывали у головы, что яны уявляют собой одиную старожитно-русскую народность. Как это поуплывало на самосвядомость белорусов?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва популярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все астатнюю их отобрали. Потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древней русской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов. А костелы польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, никого Андарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў Абацэдарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працяг. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусу спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці. Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаны некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэта вызначэнне вельмі падабаецца. Падабаецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентина Вергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.